Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya ibiganiro byaryo. Uyu munsi ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru yo mu karere nk'uko musanzwe mubimenye kuri mikro. Muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Itangishaka. Ndabahaye ikaze mwese mu biganiro vya Radio Ijwi rya Amerika.
Twebwe tunafite n'ikibazo cy'amazi, dushobora kumara n'ibyumweru na bitatu nta mazi turabona.
Oya, n'ukuri iryo ni hohotera riteye ubwoba, ubwo byaba ari iki?
Uwo ni umunyagihugu aba mu gisagara cya Kigali, avuga ku kibazo cy'amazi. Inkuru n'ayandi makuru twabateguriye turagaruka ko mu kanya gato. Nyamara reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Dutangure ku nkuru yerekeye akarere Burundi. Oriane,
urakoze cyane Fidel. Ibiro vya ONU bishinzwe agateka kazina muntu mu rwandiko vyashikirije inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku kibazo cy'u Burundi, bimenyesha iyo nama yuko u Burundi buri mu bihe vya politike birangwamo umutekano muke. Abantu bashika ku 145,000 barahunze igihugu ku bw'umutekano utifashe neza mu Burundi. Ivyo biro vya ONU bishinzwe agateka kazina muntu bivuga ko hakwiye gufatwa ingingo zihuta kugira igihugu cy'u Burundi gisubire mu bihe by'amahoro. Mu mezi atandatu aheze, abanyepolitiki batavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike baraburabujwe kubera batemera ko Perezida Petero Nkurunziza yongera kwitoza. Ubwo rwandiko muri uko kwiyamiriza ko Perezida Petero Nkurunziza yongera kwitoza ikiringo cya gatatu, bavuga ko habaye ubwicanyi, amagrenade arategwa, abantu barahasiga ubuzima. Abamenyesha makuru batari bake n'abaharanira agateka kazina muntu mu Burundi barahunze igihugu bati hatibagiwe murantunga na bamwe mu bari bari mu mugambwe CNDD-FDD bahunze kugutinya ko umutekano wabo uhungabana. Abanyepolitike bose harimo na Perezida Nkurunziza, igipolisi n'igisirikare basabwa gushira inyungu z'abanyagihugu imbere yo kwitwararika inyungu zabo bwite. Abantu barenga 300 harimo barigaragambya murantunga abaharanira agateka kazina muntu barafunzwe n'inzego z'ubutungane. Abarundi bahunze bavuga ko bahunze iterabwoba bagiriwe n'ugwaruka rw'imbonerakure, akaba ari bo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ibiro vya ONU bishinzwe agateka kazina muntu bihamagarira ishirahamwe mpuzamakungu ONU gukoresha ububasha rufise kugira yereke abanyepolitike ko umwe wese azobazwa ivyo yakoze. Abo bose baragaragaye ku bahungabanya umutekano bazobazwa ivyo bazoba bakoze. Ubutungane bukwiye gukora kuri abo bose bagize uruhara mu biriko biraba mu Burundi kugira abarundi basubire mu nzira ya demokarasi, umutekano usasagare, ukwizerana n'amahoro bigaruke mu Burundi hatibagiwe n'amatora ahakurikiwe na bose, yemewe na bose kandi arama. Mu gihe ivyo byose bitokorwa mu Burundi nta mahoro yoboneka.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Igisirikare cy'igihugu cya Turikiya gitangaza ko indege z'ingwano zacu zagize ibitero mu bibanza by'abagwanya ubutegetsi b'abakurd 17 uno munsi kuwa kabiri mu manuko ushira ubuseruko bw'igihugu cya Turikiya. Itangazo ryamenyesheje ko ivyo bitero vyashimikiye ku murwi Kurdistan Workers Party mu ncamake KKK mu ntara ya Hakkari ihaba imbohe imbibe intari hani imbibe n'ibihugu bya Iraq na Iran. Ivyo bitero vy'indege z'ingwano bikurikiye ibitero vyabaye ejo kuwa mbere vyagirijwe umugwi PKK vyahitanye abantu 9 mu ntara ya Sirnak no mu gisagara ca Istanbul mw'ijoro ryejo kuwa mbere. Abagwanya ubutegetsi b'abakurd barateye ikibanza ca gisirikare mu ntara ya Sirnak bica umusirikare w'umunyaturikiya. Igihugu cya Turikiya kimaze igihe kigira ibitero mu bibanza by'umugwi PKK mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Turikiya no mu buraruko bw'igihugu cya Iraq kuva mu mpera z'ukwezi kw'indwi, inyuma y'uko Turikiya imenyesheje ibitero bishasha byo kurwanya iterabwoba. Inteko z'igihugu cya Turikiya zirahiga kandi abagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihugu cya Siriya imara nyinshi byinshi mu bitero byashimikiye mu bibanza by'abakurde.
Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rimenyesha ko abanyesomalia ibihumbi n'ibihumbi bagenda basubira mu gihugu cyabo bava muri Yemen, igihugu gisinzikajwe n'intambara. Naho iwabo muri Somalia nyene ubuzima naho nyene butoroshe na gato. Kuri n'umunsi wa kabiri ibiro vya ONU biharanira gateka kazina muntu bivuga ko muri Somalia hamaze gushika abantu bagera ku bihumbi 29 bavuye muri Yemen kuva mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka. Benshi muri bo n'abakenyezi n'abana. ONU ivuga kandi ko yiteze ko hazobandanya kwinjira abandi bantu benshi bavuye muri Yemen. Ugo rugendo rw'abajabuka ikiyaga cha Eden n'urugendo muri kahise rwagirwa n'abanyesomalia ibihumbi n'ibihumbi bava mu gihugu cyabo bahunga intambara, ubukene n'inzara. Igihugu cha Yemen kimaze amezi n'amezi gisinzikazwa n'intambara ikomeye cyane hagati y'abarobere b'abahudhi n'abasirikare bashigikiye umukuru w'igihugu Abdul Rabu Mansur Hadi. ONU ivuga kwico gitigiri cy'abahunga canke abatahuka bahunze ingorane muri Yemen zibaye ikindi kibazo cyari gisanzwe kiri mu bikorwa n'uburyo bwo gutabara imbabare mu gihugu cya Somalia. ONU ivuga ko mu gihugu hagati hasanzwe hari abanyesomalia umuriyoni umwe n'igice kimwe bateshejwe ingo zabo n'abandi miliyoni zitatu bakeneye imfashanyo z'imfungurwa. Ikibazo kirakomeye cyane mu bice bimwe bimwe by'igihugu cya Somalia. Onivuga ko hafi y'ibice 20% by'abantu baba mu karere ka Hudu babangamiwe n'ingwara zijanye no kudafungura neza.
Radio Sputnik America i Washington DC mwandanya kumviriza amakuru twabateguriye. Abategetsi b'igihugu cyo kugiriki n'abatanga ifashanyo b'abanyamahanga bumvikanye mu bisanzwe ku masezerano yo guha amadeni mashasha y'imyaka 3 ubugiriki. Yamara bitegekanirijwe ku idonido ku vyerekeye amasezerano biherahezwa uno musi wa kabiri. Umuvugizi w'ugwego nyobozi bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Annika Bredhart akomeye mu biganiro yemeje ko hari intambwe ku ideni yitezwe kugera ku miliyaridi 94 z'amadolari. Bredhart avuga ko amasezerano ya nyuma azotegerezwa kwemezwa n'abategetsi bakomeye b'ibihugu 28 bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Amenyesha ko byari bitegekanijwe ko abategetsi bakomeye bajejwe ikigega bivyo bihugu bagira inama ku telefone mu mpera z'uno munsi wa kabiri. Itegekanijwe ko inama nshinga mateka y'igihugu c'ubugiriki igira amatora kuri amasezerano ku munsi wa kane mu gihe abashikiranganji bajejwe ikigega bihugu 28 by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bikoresha ifaranga rya euro bazofata ingingo yabo ku munsi wa gatanu. Igihugu c'ubugiriki gikeneye amafaranga ku itariki 20 z'uku kwezi k'umunani. Igihe cyo gihugu kizotegerezwa kuri hafi y'imiliyaridi 3.5 million z'amadolari ideni gifite ibanki nkuru y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi.
Abashakashatsi mu matohoza y'isanganya indege y'igihugu cya Malaysia MH17 yagize mu mwaka uheze mu buseruko bwa Ukraine bavuga ko batoye ibice by'icuma bishobora kuba byavuye ku mamisire y'Abarusiya arasigwa ku butaka. Kuri uno munsi wa kabiri abashikiriza manza b'igihugu cy'Ubudagi, Ububirigi basohoye urwandiko c'Ubudagi murantunga basohoye urwandiko ruvuga ko umugwi ugizwe n'abashakashatsi b'Ababirigi, Abanye-Australia, Abanye-Ukraine, Abanye-Malaysia n'abo mu Buholandi bariko barakora amatohoza mu isanganya ry'indege y'igihugu cya Malaysia, bakaba ariko barasuzuma ivyo bavuga ko ari ivyuma visa nibiva ku mamisire arasigwa ku butaka. Abo bashikiriza manza bavuga ko ivyo vyuma bifise akamaro kanini cyane ku matohoza yabo kuko bishobora kubafasha kuronka yandi makuru yerekeye abagize uruhara mu isanganya ry'iyo ndege MH17. Bongeye bavuga kandi ko bagiye kwitura abahinga mu vyerekeye ibigwanisho kugira babafashe kumenya aho ivyo vyuma bituruka. Ariko abo bashakashatsi abo bashikiriza manza barongera bakavuga ko muri aka kanya atamakuru bafise yemeza neza ko hari hisano y'ivyo vyuma nico bacarakoroye iyo ndege MH17. tubibutse ko Burusiya bwagirije iryo sanganya ry'iyo ndege MH17 yuko yoba yarakozwe na mamisire y'igihugu cya Ukraine nyene, bakavuga ko leta ya Kiev ariyo yobazwa ivyerekeye iryo sanganya ryabereye mu birere byayo. Ukraine yarahakanye ivyo vyagirizo.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe agateka ka muntu byagabishije kwirekurwa ry'abagwanya ubutegetsi batari bake bagirizwa ivyaha bikomeye mu gihugu ca Mali bigeramiye amasezerano mashasha y'amahoro mu gihugu. Ibiro vy'ishyirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu bimenyesha ko abagwanya ubutegetsi 44 barekuwe mu kwezi guheze bavanywe mu myororo barimo abantu 16 bikekwa ko bakoze ivyaha vy'iterabwoba, 5 muri bo bakorana n'imigwi y'iterabwoba mu gihe abandi 3 baza bari baragirijwe ivyaha byo mu ngwano. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tutangurije ku makuru yo mu karere duhereye ku Burundi. Inyuma y'iminsi ibiri quartier Jabe yari imaze yugaye, uyu munsi yo quartier yuguruwe. Igipolisi cyahavuye mu bucagucagu kuri uyu ya kabiri. Aba bangaho muri iyo quartier biboneka ko bafise ubwoba, kandi abandi ndwi nibo bafatiwe muri iyo quartier bajanwa gupfungwa muri iyo muri ifatanya. Kuri iyi nkuru rero twumvirize Tabita Mukamusoni.
Aho naho bariko barakwega umuduga waturiwe kuri w'Imana uturiwe n'amagrenade abiri watewe muri quartier ya Jabe Avenue Imprimerie. Benshi bazi ku izina rya Avenue de la Mort. Umusore twasanze acunze iyo modoka yadusiguriye uko vyagenze.
Iyo modoka bayituriye ni umuntu yarekeje umwana wiwe bavanye mu nama y'umuryango mu Rohero. Bashitse haja ku zero ashikaye umwana wiwe asigaye kuyarabara azayumva ikintu kikubise inyuma. Acavuga ati yibaza ko ni vinete bose canke acayegera imbere aze kurako ikintu cabaye inyuma ahantu hari amatara. Abo bana biwe nawe bumva ikintu gipasuse bacavuga bibaza ko hoe ntibashiwe n'isanganya. Bashaza bariruka basanga nawe yasohotse mu duga ariko arabe ivyabaye arasanga ipine yatobotse.
None hari habaye?
Bari bamutega granada avuye mu nama y'umuryango nyakabiri.
Ntiyabimenye ko
bamutega yagiye kubimenya ahagaze ariko araraba mu duga inyuma aho bayiteye. Hama ashizeho asanga ipine ya reserve yashikiriwe. Niyo yindi yashikiriwe ashaka ati nta kuntu yitwara reka tuyiranze ngaho umugwanya cyaba bemera kuyiraza ati rero tuyiranze uza kuyitora ejo ntabona. Aho nyine bakorondera abajene babafasha kuyiraza baza bumva indi grenade ikubitse hagati mu mudugu bari hanze. Niyo yatumye ice yaka umuriro watari iraba guturira insinga z'amatara n'iyo alimentation iri impande. Abo bamaze kubona n'ikiraka baca biruka mu rupangu. Urwo rupangu
ikiboneka muri ico kibanza ni uko gusha kw'iyo modoka kwatse gutuma inyubakwa ziri iruhande yaho hantu zisha inzu badandarizamwo ibiribwa alimentation mu Faransa umuryango wayo urirabura kubera imyotsi y'uwo muduga wahiye. Uwo muriro wa grenade warahatse guturira n'amazu yegereye aho biciye ku giti cy'umuyaga nkuba wa Regidezo cyatse gufatwa n'umuriro. Ije zabaye ku munsi wa Mungu mu ijoro. Iryo joro abantu bavuga yuko ritari rimeze neza aho humvikanye amasasu menshi n'amagrenade. Wa muri quartier ya Jabe bavuga ko hari abantu bafashwe bamwe bararekugwa abandi baracariyo. Uyu mufasoni nivyo adusigurira aho yabana we barahasatse ariko ngo nabigwa nishobahatoye
umutana cheke cyakariye kugira ngo bamutware. Ingiye abapolisi babiri mu ngiwe bazize gushaka mu nzu hana hamwe basigaje haba munsi y'intebe haba mu bitanda mu byumba bose barashitse. Hama baca basanga mu cumbi wo muri shambi baryamamo n'umudamu wiwe basanga yori by'igisoda. Ibyo bitanda bibiri by'igisoda yari yabikuye kuri yandika ko niyo yahora akora. Baca bavuga yuko ibyo bitanda ari ibyo abasoda. Abapolisi babiri baca babitwara babiterura babitwara baca babisohokana mu kunoza gahinga barabara baca babishirandika kuri korotire. Icyo gihe rero baca bamusohokana bamutwara ku ibarabara nawe nyine bamukwizihiza rwa gutanda bwiwe. Hama bamutwaye mu muduga ntiyasubiye kugaruka baca baza kumufunga baca baza kumukuza yo abo bavukana ku mugoroba niho yaciye aza 11.
Hari n'abari mu bubare bahavuye bafatwa n'igipolisi bakagirizwa ko baraye ahantu atari iwabo. Uyu musore w'umuyabaga avuga ko yabonye umukuru we baje kumutora baramutwara.
Vyaraye bibaye vyabaye kwa Mungu bukeye abapolisi baca baraza baratwara aha muri urupango batwaye abantu bashika kuri 4. Abapolisi baraje baje gusaka binjiye bahasanga abantu baryamye aho kubera ibintu vyaraye bibaye kubera hari abatashoboye gutaha iwabo. Umuntu aca babaha indaro baca babagiriza ngo baryamye aho ngo nibo urumva ngo baraye bararasa cara batwara mbwa baba twaye baterekanye ikintu bafashe.
Umunsi wa mbere w'iyindwi rero aba muri quartier Jabe bavuga ko tari woroshe ubuzima ngo gusa n'ubwari bwahagaze kuko bugaraniwe muri quartier nta wasohoka kandi nta n'uwinjira. Amakuru dukura aho kwijabe avuga ko abantu barasira aho kwijabe ngo bataba ngaho nayo kubijanye n'imodoka yaturiwe n'amagrenade yatewe. Ayo makuru nyene avuga ko uwo muntu yaturiwe imodoka atari umukozi w'urwego rw'iperereza nk'uko bamwe bari babivuze kuri wa mbere. Abantu baba muri ayo ma quartier ngo basa n'abataye icizere ku ipolisi kuko abapolisi baza bafise imitaya y'abantu bamwe bamwe kubona karitsiye ya Jabe yamazi iminsi ibiri yugaye atawinjira atanusohoka. Aba muri iyo karitsiye begereye igipolisi bavuga ko ingendo y'abapolisi ituma abanyagihugu batizerana n'abapolisi. Mu gipolisi nabo bavuga ko hari abanyagihugu bafise ibigwanisho n'imyambaro y'abajeje umutekano bigatuma abajeje umutekano batamenya uwo basangiye akazi n'uwo batagasangiye. Mu maso y'abantu wabonamwo ubwoba bwinshi. I Bujumbura, Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Urakoze Tabita kuri iyo nkuru. Kugira tumenye neza nimba hari ibigwanisho igipolisi coba cafashe muri quartier Jabe, twifuje kuvugana n'icyegera cy'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye, yamara ntihitavye telefone y'iwigendanwa. Yamara abonetse azotubwira uko vyifashe.
Akira soma wampaye ravash. Benye ne kombona kuya kakurenze. Bonuvuye kuyamamariza wa mugambwe wawe wabahumo. Kira mwana wa mama. Aho.
Niyo mvuye kandi abanywanyi umugambwe waje.
Bari
batwitabye kugisha.
Aho.
Ntitugenda tutabatsinze mu matora y'imiri.
Turahumba. Be wibaza twa mu mugambwe w'abatagondwa izosi turi bake. Naho mwoturusha nta majwi menshi muzoturusha. Eh, we baromani. Zana yani macupa abiri hano.
Ahubwo mugwebe
yo. Kwe.
Ego
arabuntu mire kona kanya. Kanda bo mugambi wanyu murakunda inyama. Iyo muvuye ntazo babasorore.
Eh! Bivye mbona nivyo cyane. Weka guy.
Sa.
Uyu mugambi kumasangira inzoga urazi ko mudasangira umugambi. Murazi ko aho kureba kwa jisho. Uko dusaba gushije mushano kugira ngo nyirane n'amato.
Usikiga wa mugo. Uyu mushinga nahe nya kugira igicaniro. Urazi ko imigambi itaraza yo muzi inyama.
Ni wumva? Eh.
Nimba tudahuriye ku mugambi gusa. Ibindi duhuriye ko nibyo tumatubana nk'abavandi mwe.
Uru wa kera.
Ega matora zohera abantu musigarana.
Uru mugabo.
Ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Rwanda rurahamagarira abashoramari gushora imari zabo mu burimyi n'ubworozi. Abashoramari n'abarimyi bo baracagaragaza ko icyo gisata kikirimo intambanyi zikomeye zirimo nko gutwara ibintu bikizimvye. Ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi buvuga ko bukoranye n'abandi bafatanya bikorwa ibi bibazo bizotorerwa inyishu. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa na Eric Bagiriwubusa.
Abakuru twabo mu nzego zitandukanye, Ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda n'abandi bungurana ibitekerezo ku gushora imari mu buhinzi n'ubworozi, bityo urwego rutunze abanyarwanda batari bakeruka rushaho gutera imbere. Abikorera bagaragaza ko hakiri imbogamizi zikomeye ku buhinzi n'ubworozi. Iza hanini zirashamikira ku bwikorezi bwambukiranye imipaka mu gihugu nk'u Rwanda kidakora ku nyanja, bityo kwinjiza cyangwa kohereza mu mahanga ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ngo biracyariho rizo rikomeye. Ni ikibazo Yusuf Mudahemuka mu rwego rw'ubworozi yabarije aho bagisangiye.
Twanavuganye na Rwanda ya kugira ngo badutwarire inyama, ariko baguciye idolari rimwe n'igice ku kiro cy'inyama nta gushobora kujya gucuruzanya n'undi muntu wazizanye ku bundi buryo. Abandi barazizana bakoresheje amato. Novuga ngo bafata kontineri ifite moteri yikoresha igakonjesha, wenda bikabatwara iminsi 40 cyangwa 40 kugira ngo zihagere ariko zikagira zikiri nzima. Twebwe rero nta yindi nzira ihari ni iy'ubutaka cyangwa iy'indege kugira ngo zijyanayo bikubane ikibazo. Iyo none ugiye no kuzijyana ushaka kuzijyana ahandi nabo bisaba kuzijyana ku mazi, biragusaba kuzipakirira i Kigali zikazajya i Mombasa cyangwa i Dar es Salaam zikazategereza ubwato. Iyo kontineri rero igomba guhora yaka aho ihagaze, yaba iri muri mu bwato igomba kuba ya moteri yayikora, yaba iri no mu nzira igenda.
Imbogamizi ku bwikorezi kimwe n'izindi bifitanye isano, Leta y'u Rwanda ivuga ko ku bufatanye na ba nyir'amakompanyi y'ubwikorezi bizakemuka. Bwana Tony Sanganira, umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Nibyo koko araba kigaragaza imbogamizi, ariko mu biganiro duhora tugirana n'aya makompanyi ya transporo cyane cyane akoresha ikirere batugaragarije rwose ko bifuza gukorana n'abikorera kandi bashobora kuzakomeza kugabanura ibyo biciro bitewe n'uburyo abo bikorera bari gushyira imbaraga mu kuzamura umusaruro. Ibyo rero murumva ko biri ibintu byuzuzanya. Ikibazo gihari ni ukuvuga ngo ese umusaruro dufite uruhagije kugira ngo izo ndege zibe nazo zagabanya ibiciro byazo.
Abashoramari bashishikarizwa kwinjira mu gisata cy'ubuhinzi n'ubworozi mu gihe n'abagisanzwemo babigize umwuga, batakambira leta ko nayo yagira uruhare rutaziguye mu kubafasha kubona ibikoresho byankenerwa mu mirimo yabo no kubagezaho byoroshye ubwoko bw'amatungo ya kijyambere yororoka byihuse.
None nasabaga muri make ntatinze kugira ngo izo opportunity mwatugaragarije nange zingereho, niba hari imashini zaba zarabonetse noneho z'ubwoko bwiza zifite spare cyangwa se muteganya kubona mwazashumbusha imashini yagerananiye nkayitwarika buya n'izindi ziri nayikawe yayo nkajya muri gahunda nshya yaba idufitiye akamaro twese. Kandi mu kuri iyo mashini yari ifitiye akamaro akarere kose, ntabwo ari igihe nyine
muzi ko imishwi yose nk'uko mwabivuze muri hacari iturihaza yose mu mviva mu Bubiligi. Nagira ngo iki kintu leta idufashe ibanze igishishikariza abantu, none uri tumara kugikora mu uyu mwaducutse tuvuge tuti tugiye kubyikorera. Nk'abansura benshi nzi neza ko aho u Rwanda ruri turi isoko cyane ry'ibihugu biri iburengerazuba bwacu, ndavuga Congo, Gabo.
Ubusabe bw'abahinzi n'aborozi leta y'u Rwanda yumvikanisha nta shiti ko bufite ishingiro kandi ko nayo buyiraje ishinga. Bwana Tony Sanganira nanone muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi.
Twebwe turashaka gushyira imbaraga nka leta mu kuboroheza dufatanyije n'urwego rw'igihugu rushinzwe kwihutisha iterambere n'izindi nzego za leta zitandukanye. Ibikorwa remezo by'ingenzi by'ibanze biba bikenewe, turashaka gukomeza kubishyiramo imbaraga. Mu mihigo twagaragaje aha ngaha irebana na sekitari y'ubuhinzi atari ya minisiteri, turagaragaza abafatanyabikorwa batandukanye. Turagaragaza minisiteri y'ibikorwa remezo, turagaragaza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'izindi minisiteri dukorana umunsi ku wundi, ariko nanone twifuza ko n'abikorera nabo bagira babigiramo uruhare.
Leta y'u Rwanda iracyafata ubuhinzi n'ubworozi nk'urwego rukomeye rufitiye runini abenegihugu. N'urwego rwinjiza hafi 30% by'umusaruro w'igihugu wose kandi bitunze bari hejuru y'impuzandengo ya 70%. Usibye iby'ubuhinzi n'ubworozi buza no mu nzego za mbere mu birukomokaho byoherezwa mu mahanga. Intumbero ya Leta y'u Rwanda n'uko ubuhinzi n'ubworozi bwajya bwiyongeraho 8.5% by'umusaruro buri mwaka. Niba abahinzi n'aborozi bakigaragaza imbogamizi zikomeye kandi zitahita ziva mu nzira, byasaba gukora ibyafatwa nk'ibitangaza bidasanzwe ku Rwanda rwaba ruvuye kuri 6%. Impuzandengo nayo rwagezeho mu myaka 10 ishize. Iba ariko byareberwa mu ndorerwamo yo kuba ushaka korora umushwa zawo ukesha amahanga, imashini zararira amagi yawo nayo mu mahanga n'ibindi. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Eric Bagirubusa. Tukiri mu Rwanda, mu ntango z'uku kwezi kuza, ibiciro by'amazi n'umuyagankuba bizoba byongerejwe. Ikigo cy'igihugu kigenzura imirimo imwe imwe ifitiye igihugu akamaro RURA kivuga ko ibiciro bishasha by'amazi bizoduga amafaranga arenga 80, naho umuyagankuba ukaduga amafaranga arenga 50 kuri kilowatts. Ibi bibaye mu gihe abanyagihugu baba mu gisagara canke hagati mu gihugu bavuga ko barajwe ishinga nibura ry'amazi. Asumta Kabuyi aradushikiriza idonido ry'inkuru.
Ibiciro by'amazi bizajya bizamuka hakurikijwe amazi umuntu akoresha mu kwezi. Abakoresha amazi make ari munsi ya metro kibe 5, ibiciro byabo byazamutse amafaranga 88, mu gihe abakoresha amazi menshi barenza metro kibe 100 buri kwezi, metro kibe imwe yiyongereho amafaranga 100. Ibi biciro bije mu gihe abaturage bamaze iminsi bagaragaza ibibazo byo kutagira amazi.
Nukuri ntago twabishobora. Ubwo se ninde wa nayo aratugora hanyuma noneho tujye kongeraho nandi?
Tuvuge nk'amazi bakoreshaga nk'amawishyuraga ngayo mu kwezi.
Uyu ahubwo twebwe tunafite n'ikibazo ntuye hariya kwa mushimire. Twebwe tunafite n'ikibazo cy'amazi. Dushobora kumara n'ibyumweru na bitatu nta mazi turabona. Oya, nukuri iryo ni ihohotera riteye ubwoba kuko byaba ari iki.
Si igiciro cy'amazi bivuga ko cyazamutse gusa, kuko abayobozi ba RURA bavuga ko n'igiciro cy'umuriro kizaba cyazamutse mu kwezi kwa 9, ingana n'abandi bakiriya bakoresha umuriro mwinshi bazakomeza kwishyura amafaranga 126 kuri kilowatt, mu gihe abandi bakiriya nko mu ngo bakoresha umuriro uringaniye igiciro kiziyongeraho amafaranga 35%, akava ku mafaranga 138 kuri kilowatt akagera kuri 182. Abaturage baciriritse bemeza kugereranije n'amikoro yabo muri bibiye kuzamura igiciro cy'umuriro ari uburyo bwo kongera kubasubiza mu mwijima nk'igihe bahozemo mu minsi ishize ubwo hari ikibazo cy'umuriro mu Rwanda.
Ndetse ntamushaka ko twongera kuba nko mu bihe bya kera.
Ubundi se ubaguraga nk'umuriro wangana he ku kwezi?
Ntiwabine. Kaya twabana. Tuzayishyira se muzaduha n'akazi tubona amafaranga.
Si ibyo se.
Nubwo hari benshi mu batuye umujyi wa Kigali ndetse n'icyaro bemeza ko bitazaborohera kugura umuriro n'amazi kuko bavuga ko byahenze, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe imirimo ifitiye igihugu akamaro RURA Majoro Nyirishema Patrick bavuga ko ibi biciro bidakanganye ngo kuko leta yigomye byinshi ngo abanyarwanda babashe gukoresha amazi meza n'amashanyarazi.
Leta yemeye gushyira inkunga ingana na miliyari 34 kuko iyo batabikora ubundi igiciro cyajya kuzamuka cyane. Nuko vuga ngo igihe cyose ugiye kugura cash power guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda, niba uguze amafaranga 1,000 umenye ko leta yagutangiye amafaranga 280, niba ari uruganda bakaba baguze umuriro wenda w'10,000 nuvuga ngo leta izawishyura 380. Ubu rero tuba twongeyeho iyo ujanishije kuri mwayene twaba twongeyeho 19%, bivuze yuko mu by'ukuri icyo twongeyeho ni igiciro cy'umuriro kugira ngo amazi ashobore kuboneka.
Leta isobanura ko ibiciro bitazaguma kwiyongera kuko hari gahunda yo kongera umuriro w'amashanyarazi aho byitezwe ku Rwanda ruzakura ingufu z'amashanyarazi zingana na megawati 30 muri Kenya, 25 umushinga wa Kivu Wate na Nyiramugengeri izatanga 15. Uyu ni Minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda Musoni James.
Ntabwo tuteganya ko bya ari ibiciro bijya hejuru bizajya hejuru, ahubwo ni ibiciro bizagenda bimanuka bishingiye ku mishinga iri mu nzira y'imikorwa kugira ngo izane amashanyarazi menshi kandi ahendutse muri system. So turabona ari icyari cyo giciro kiri hejuru mu bindi bizagenda bikurikira.
Mibare itangwa n'ikigo cy'ibarurisha mibare mu Rwanda igaragaza ko mu mwaka wa 2012 abantu bangana na 92% mu mujyi babonaga amazi meza, naho mu cyaro abagera kuri 69% bakaba aribo bashoboraga kubona amazi meza, abandi bakagenda bava mu mazi y'ibidendezi n'ibiro. Gusa ngo iribura ry'amazi rya hato na hato cyane cyane mu mujyi wa Kigali rishobora kuzarangirana n'uyu mwaka kuko hari indi miyoboro izatanga amazi mu mujyi wa Kigali yatangiye gutunganywa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Amakuru twabateguriye agiye kurangira, yamara tubasubiremo inshamake y'amakuru twabashikirije. Orion.
Urakoze. Ibiro bya ONU bishinzwe gateka kazi na muntu mu rwandiko byashikirije inama nkuru ya ONU ijejwe umutekano ku kibazo cy'u Burundi byamenyesheje iyo nama yuko u Burundi buri mu bihe bya politiki birangwamo umutekano muke. Abantu bashika 145,000 barahunze igihugu kubwo umutekano utifashe neza mu Burundi. Ibyo biro bya ONU bishinzwe gateka kazi na muntu bivuga kandi ko hakwiye gufatwa ingingo zihuta kugira igihugu cy'u Burundi gisubire mu bihe by'amahoro. Mu mezi atandatu aheze abanyepolitike batavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike baraburabujwe kubera batemera ko Perezida Petero Nkurunziza yongera kwitoza. Ubwo rwandiko ruvuga kandi ko muri uko kwiyamiriza ko Petero Nkurunziza yitoza ikindi kiringo cya gatatu harabaye ubwicanyi, amagrenade arategwa, abantu barahasiga ubuzima.
Igisirikare cy'igihugu cya Turikiya gitangaza ko indege z'ingwano zacu zagize ibitero mu bibanza by'abagwanya ubutegetsi b'abakurde 17 uno munsi kwa kabiri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Turikiya. Itangazo ryamenyesheje ko ivyo bitero vyashimikiye ku mugwi Kurdistan Workers Party mu ncamake PKK mu ntara ya Hakari haba imbohe ihana imbibe n'ibihugu bya Iran na Iraq.
Abashakashatsi mu matohoza y'isanganya y'indege igihugu cya Malaysia MH17 yagize mu mwaka uheze mu buseruko bwa Ukraine bavuga ko batoye ibice by'icuma bishobora kuba byavuye ku mamisire y'Abarusiya arasigwa ku butaka.
Inshuti mwese z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro twari twarateguriye n'amakuru muri uyu mwanya bihagarariye ngaha. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Itangishaka. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri uno mugoroba. Mwakoze kudutega amatwi. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.